Sgorio'r opsiynau. Y sgorau a ddangosir yw'r sgorau wedi pwysoli ar gyfer pob maen prawf ac maent yn dangos nad oes llawer o wahaniaeth rhwng cyfanswm sgorio'r ddau opsiwn a gafodd y sgôr uchaf. Mae dadansoddiad o'r sgorau opsiwn yn ôl y meini prawf yn rhoi mwy o fanylion rhwng yr opsiynau. Roedd y sgorio ar gyfer yr opsiynau fel y ganlyn gyda'r opsiynau a'r sgôr uchaf wedi hamlygu. O ran maen prawf ac effaith ar wasanaeth mewnol, roedd opsiwn 1, uned 12 awr dan arweiniad meddyg, yn cael sgôr o 1,573. Opsiwn 2, uned 14 awr dan arweiniad meddyg, yn cael sgôr o 1,364. Opsiwn 3, uned dan arweiniad meddyg, fesul cam, yn cael sgôr o 1,067. Opsiwn 4, Canolfan gofal triniaeth bris 14 awr yn cael sgôr o 1,584. Felly o ran effaith ar wasanaethau mewnol, opsiwn 4 cafodd y sgôr uchaf. O ran effaith ar wasanaethau allanol, cafodd opsiwn 1 sgôr o 1,085. Opsiwn 2 sgôr o 1,036. Opsiwn 3 sgôr o 785. Ac opsiwn 4, sgôr o 1,060. O ran effaith ar wasanaethau allanol, opsiwn 1 sy'n sgorio uchaf. O ran gostyngiad mewn amseroedd aros, cyfodd opsiwn 1, sgôr o 926. Opsiwn 2, 776. Opsiwn 3, 626. Ac opsiwn 4, 796. Ar gyfer gostyngiad mewn amseroedd aros, opsiwn 1 sy'n sgorio uchaf. O ran cydymffurfiaeth neu cyrhaeddiad safonau, cafodd opsiwn 1 sgôr o 1,747, opsiwn 2 sgôr o 1,551, opsiwn 3 sgôr o 903, opsiwn 4 sgôr o 1,435. Felly ar gyfer cydymffurfiaeth a chyrhaeddiad safonau, opsiwn 1 sy'n sgorio orau. O ran cynaladwyedd gweithlu, cafodd opsiwn 1 sgor o 2,056, opsiwn 2 sgor o 1,440, opsiwn 3 sgor o 2,056, opsiwn 4 sgor o 1,506. Felly ar gyfer cynaladwyedd gweithlu, mae opsiwn 1 ac opsiwn 3 yn sgorio'r un peth. O ran cynaladwyedd ariannol, opsiwn 1 yn derbyn sgôr o 1,218, opsiwn 2 yn cael sgôr o 884, opsiwn 3 yn cael sgôr o 542, ac opsiwn 4 yn cael sgôr o 721. Felly o ran cynaladwyedd ariannol, opsiwn 1 sy'n sgorio uchaf. O ran mynd i'r afael a rhwystrau i gydraddoldeb, mae opsiwn 1 yn cael sgôr o 905, mae opsiwn 2 yn cael sgôr o 1,120, opsiwn 3 yn cael sgôr o 1,036, opsiwn 4 yn cael sgôr o 1,204. Felly o ran mynd i'r afael a rhwystrau i gydraddoldeb, opsiwn 4 sy'n cael yr sgôr uchaf. O ran effaith ar ganlyniadau iechyd y boblogaidd, mae opsiwn 1 yn cael sgôr o 883, opsiwn 2 yn cael sgôr o 1,108, opsiwn 3 yn cael sgôr o 1,020, opsiwn 4 yn cael sgôr o 1,305. Felly o ran effaith ar ganlyniadau iechyd y boblogaidd, opsiwn 4 sy'n sgorio uchaf. O ran galw cleifion i fod angen y gwasanaeth, mae opsiwn 1 yn sgorio 1,514, opsiwn 2 yn sgorio 1,771, opsiwn 3 yn sgorio 1,614, ac opsiwn 4 yn sgorio 2,086. Felly, o ran galw cleifion i fod angen y gwasanaeth, opsiwn 4 sy'n sgorio uchaf. O ran cyfanswm y sgoriau, mae opsiwn 1, sef uned 12 awr dan arweiniad meddyg, yn sgorio 11,908. mae opsiwn 2, sef uned 14 awr dan arweiniad meddyg yn sgorio 11,051. Mae opsiwn 3, uned dan arweiniad meddyg fesul CAM yn sgorio 9,650. Ac opsiwn 4, sef canolfan gofal neu driniaeth bris 14 awr yn sgorio 11,696. O ystyried bod pob opsiwn yn eithaf tebyg yn ei sgorau, rydym yn awyddus i glywed eich barn ar y 4 opsiwn. Gallai'r wybodaeth sgorio uchod eich helpu benderfynu pa opsiwn sy'n bodloni amcanion yr ymgynghoriad orau yn eich barn chi.